Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε προς το παρόν κλίμα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα και το πώς διαμορφώνει το πολιτικό περιβάλλον, τόσο εντός της χώρας όσο και εκτός, με αφορμή και την ενεργειακή κρίση και τις οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους βεβαίως και η Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της συζήτησης που θα ανοίξουμε με έναν εκρηκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, σύμβουλο στρατηγικής και αναλυτής της εκλογικής συμπεριφοράς. Κύριε Πιστόλα, καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της και θέλω να ξεκινήσω με την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως δημοσιότητας από την εταιρεία Mark. Όπου εδώ τώρα υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, όχι ως προς το ότι γίναμε σοφότεροι, δηλαδή ότι έγινε κάποια θεαματική αλλαγή στην καταγραφή της τάσης, αλλά για το γεγονός ότι εδραιώνεται αυτή η τάση, παρά το γεγονός ότι σε αντίθεση με ό,τι γνωρίζαμε στο παρελθόν, μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης από το κόμμα εν προκειμένου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχει σημασία, θα μπορούσε να ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό που καταγραφόταν παραδοσιακά ήταν ότι μετά από ένα πρώτο χρονικό διάστημα διακυβέρνησης της χώρας από οποιοδήποτε κόμμα αρχίζει και εντοπίζεται μια σχετική φθορά, όπως συνήθως περιγράφουμε. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται και η έρευνα της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα που ξεκίνησε μάλιστα 3 μέρες πριν από τη φωτιά στην, τη μεγάλη φωτιά στην Ανατολική Αττική και ολοκληρώθηκε 2 μέρες μετά, έρχεται να το καταδείξει αυτό. Υπάρχει μια εξήγηση πως διατηρεί ένα τόσο ξεκάθαρο προβάδισμα η κυβερνητική παράταξη μετά από 3 χρόνια, και η αλήθεια είναι με αρκετές κρίσεις που διαχειρίστηκε διακυβέρνησης του τόπου.
Ναι, κοιτάξτε, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, στις ψηφούς, υπάρχει ένα κομμάτι της αρέσκειας. Δηλαδή, αν δούμε άλλες δημοσκοπήσεις, θα δούμε ότι ένα περίπου 25% είναι δυσαρεστημένο σε διάφορα θέματα. Όμως, αυτό μένει στη Νέα Δημοκρατία το περισσότερο ποσοστό, όπως έχετε πει. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι συγκεκριμένος. Είναι το ότι ακόμα το αντισύριζα, αντιτσίπρας μέτωπο υπάρχει, τουλάχιστον για μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων, και υπάρχουν κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι ψηφίζουν με βάση την κυβερνησιμότητα. Δηλαδή δεν θα ψηφίσουν το κόμμα το οποίο είναι πιο κοντά τους ιδεολογικά, θα ψηφίσουν ίσως το δεύτερο ή το τρίτο, αλλά ένα το οποίο θα μπορεί να κυβερνήσει. Τώρα, εάν είσαι κέντρο δεξιός, κέντρο αριστερός ακόμα, κέντρος ψηφοφόρος και έχεις ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και έχεις την τάση να ψηφίζεις κόμματα τα οποία με βάση την κυβερνησιμότητα και έχεις κάποια δυσαρέσκεια, δεν έχεις άλλη εναλλακτική. Γιατί η εναλλακτική, αν το δούμε όλο το πολιτικό σκηνικό, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο δεν πάνε. Και ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καταφέρει από τότε που έχει εκλεγεί να πλασαριστεί ή τουλάχιστον να ξεκινήσει να έχει μια στρατηγική η οποία θα τον πλασάριζε ως εναλλακτική κυβερνητική, ως κυβερνητική εναλλακτική σε αυτούς τους ψηφοφόρους. Έτσι έχουν μείνει με μόνο μία επιλογή που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και έτσι εξηγείται τουλάχιστον σε ένα σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματα που βλέπουμε.
Μάλιστα. Αυτή η τάση, με τόσες κρίσεις τις οποίες έχει διαχειριστεί, για πολλούς επιτυχώς, για ακόμη περισσότερους ίσως ανεπιτυχώς, υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί μέχρι και τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν? Ο Πρωθυπουργός για μια φορά ακόμη διαβεβαιώνει ότι θα εξαντληθεί η τετραετία.
Εάν δεν εξαντληθεί η τετραετία, το πιο πιθανό είναι πως όχι. Αλλά εάν εξαντληθεί η τετραετία, τότε αυτό μπορεί να γίνει με 2 κατευθύνσεις. Η μία είναι να ανέβει κάποιος προς τα πάνω και να φανεί ως κυβερνητική εναλλακτική. Και αυτός ο μόνος ο οποίος αυτή τη στιγμή φαίνεται είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος όμως δεν έχει κάνει. Πρώτον, δεν είναι ευνοείτος στο πλαίσιο στο οποίο έχουμε μπει με τον πόλεμο. Ευνοεί μια λογική και μια στρατηγική και μια επικοινωνία τύπου Τσίπρα και τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει ακολουθήσει μια στρατηγική η οποία θα μπορούσε σιγά σιγά να τον κάνει να φανεί ως κυβερνητική εναλλακτική, και επίσης αυτό θέλει πολύ χρόνο, το χτίσιμο ενός ηγετικού προφίλ. Το δεύτερο, το οποίο είναι και πιθανό και το οποίο θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της κρίσης οποία σε έκθεση, είναι το προς τα κάτω, δηλαδή να οδηγηθούμε σε μια ψήφο τιμωρίας, στο ότι είτε εσύ φταίς για αυτό που ζούμε, είτε εσύ είσαι ο ποδιοπομπαίος πράγος για αυτό που σου ζήσουμε τον χειμώνα και δεν με ενδιαφέρει το που θα πάει η ψήφος μου. Κάτι το οποίο είδαμε περίπου το 2012. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, σίγουρα δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις ότι συναισθήματα όπως οργή και φόβος, κυρίως η οργή και θυμός, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, τα οποία πρέπει να παρακολουθούμε, έχουν μια αυξητική τάση. Όμως θα πρέπει ο χειμώνας να είναι πάρα πολύ δύσκολος για να φτάσουμε εκεί την άνοιξη.
Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε ότι... παρά το γεγονός ότι πλέον είναι μια παγιωμένη παραδοχή αυτή η απόσταση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, από το Δεκέμβριο περίπου του 2021 μέχρι και σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει έστω και μια ασθενική, αλλά η αλήθεια είναι δεδομένη αύξηση των ποσοστών του. Δηλαδή από το 19 περίπου της 100 βρίσκεται τώρα πάνω από το 22 και έχει μια, στην πορεία έχει μια μικρή νεμέν, ασθενική θα τη χαρακτήριζα, αλλά αυξητική τάση. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι αυτό που περιγράφεται, για να το συνδέσουμε, ότι περιμένει ο πολίτης μέσα στο χειμώνα να δει αν θα έρθουν χειρότερες μέρες για να ενδεχομένως να εκφράσει μέσω της τιμωρητικής ψήφου την προτίμησή του.
Αυτό είναι λογικό το 19 στο 22, γιατί είναι κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι προτιμούν, δεν είναι πολλοί όπως και εσείς το είπατε, οι οποίοι πηγαίνουν στην κυβερνητική εναλλακτική σωριδομάδηση. Αυτό θα πάω στο άλλο. Όμως το 19 έχει γίνει 22 και δεν έχει γίνει 26-27 για τον λόγο τον οποίο είπαμε πριν. Είναι πολλοί ψηφοφόροι οι οποίοι, παρόλο που είναι δυσαρεστημένοι, δεν θέλουν να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το εάν η δυσφορία αυτή που θα δημιουργηθεί ένα είδος δυσφορίας, αυτό που δεν ξέρουμε είναι το μέγεθός της. Εάν αυτή είναι τόσο ικανή για να σπάσει αυτό το αντισύριζα μέτωπο, προς το παρόν δεν έχω κάποιες ενδείξεις προς τα εκεί. Είναι πολύ πιο πιθανό να πάνε κάποιοι προς το ΠΑΣΟΚ από ότι να πάνε προς το ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα αυτό...
Να πάνε κάποιοι άλλοι προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας από ότι να πάνε προς το ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα αυτό που μας λέτε, κύριε Πιστόλα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι η δημοσκοπική αύξησή του είναι ναι μεν διακριτή, ιδιαίτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά όχι ικανή να μεταβάλει σημαντικά τα χαρακτηριστικά της μεγάλης εικόνας, έτσι.
Ακριβώς. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι επειδή οι εκλογές είναι διπλές και επειδή οι πρώτες εκλογές είναι με απλή αναλογική και η απλή αναλογική είναι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο ευνοεί την ψήφο ιδεολογίας, δηλαδή το θα πάω να ψηφίσω αυτόν με τον οποίο αισθάνομαι εγκύτερα ιδεολογικά. Και αν ο κόσμος πάει με κοινωνική διάθεση ή με αυτή τη διάθεση της ψήφου ιδεολογίας, μπορεί η πρώτη Κυριακή, συγγνώμη, η πρώτη ψηφοφορία, δεν είναι ότι έχουν πρώτη και δεύτερη Κυριακή, η πρώτη ψήφος, η πρώτη κάλπη, να δώσει περίεργα ποσοστά που δεν θα τα περιμέναμε. Και αν η πρώτη κάλπη δώσει, δηλαδή
με τη λογική της, συγγνώμη σας Γιώργο, με τη λογική της χαλαρής ψήφου, δηλαδή κάτι σαν ευρωεκλογές, ας πούμε.
Μπράβο, αυτό ακριβώς. Εάν το έχει, τότε τα δεδομένα αλλάζουν. Γιατί από ένα 28 για παράδειγμα, της 100, είναι ότι δεν θα μπορεί να ζητήσει αυτοδυναμία. Οπότε θα αλλάξει και όλο το αφήγημα και όλο το πλαίσιο μέχρι τις δεύτερες εκλογές.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που περιγράφεται. Καταλήγοντας στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, είναι αναμενόμενη η πτώση που βλέπετε, δηλαδή από το Δεκέμβριο του 2021 που κατέγραψε το τελευταίο υψηλό του, δηλαδή της τάξης του 15 περίπου της 100, από το Δεκέμβριο λοιπόν του 2021 για τους επόμενους μήνες μέχρι και σήμερα διαγράφει συνεχώς μια πτωτική τάση. Έχει απολέσει τουλάχιστον 3 ποσοστιαίες μονάδες το τελευταίο εξάμηνο και μόνο τον τελευταίο μήνα έχει απολέσει 1 ποσοστιαία μονάδα. Ήταν φυσιολογική η εξέλιξη με την έννοια το ότι μετά την εκλογή Ανδρουλάκη είναι λογικό το πρώτο χρονικό διάστημα υπήρξε έτσι ένας ενθουσιασμός και στις τάξεις των ψηφοφόρων όπου πλέον αυτός ο ενθουσιασμός έχει χαλαρώσει περιμένοντας ενδεχομένως μια πιο συγκεκριμένη στρατηγική και ατζέντα από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, δεν ήταν μόνο ο ενθουσιασμός, ήταν η ελπίδα. Και επίσης όταν εξελέγει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα σε 3 ημέρες πήρε ψηφοφόρους από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήταν ενδεχομένως ενάντια στον τρόπο αντιπολίτευσης ή ενάντια ακόμα και στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πήραν ψηφοφόρους περίπου ισάριθμους από την Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι είχαν ψηφίσει τον Γιάννη Μητσοτάκη ως αντισύριζα, επειδή δεν ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι διπλασίασε τα ποσοστά. Από εκεί και πέρα, είναι λογική η απτώση να υπάρξει αλλά, και να πάμε σε μία φάση, αλλά μία νέα βάση γύρω στο 12%. Αλλά για να πατηθεί αυτή η βάση και να πάει πιο πάνω, το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσει ηγετικό προφίλ, ώστε να αποτελέσει κυβερνητική εναλλαξή και να έχει να πάρει και από τη Νέα Δημοκρατία και παίρνοντας πρώτα τη Νέα Δημοκρατία να πάρει μετά και από το ΣΥΡΙΖΑ εφόσον το δίνουν κυβερνητική εναλλαξή. Αυτό πλέον, αυτό όμως δεν γίνεται ή δεν φαίνεται στους ψηφοφόρους. Μπορεί να προσπαθείτε, αλλά με τρόπο ο οποίος δεν προσεγγίζει τους ψηφοφόρους όπως θα έπρεπε να τους προσεγγίσει. Και αυτό δεν είναι να δούμε που θα πάει.
Εδώ τώρα θέτεται ένα ζήτημα που πολλές φορές έχει σχολιαστεί για το ΠΑΣΟΚ. Τίθεται ζήτημα ηγετικού προφίλ ή εν πάση περιπτώσει προφίλ σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τίθεται ζήτημα προγραμματικού λόγου σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, είναι μαζί η τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ υπάρχει και είναι ξεχωριστή τοποθέτηση. Δηλαδή είναι διακριτή τοποθέτηση στην εκλογική αγορά από ό,τι είναι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το πρώτο βήμα είναι εκεί. Το δεύτερο βήμα που θα πρέπει να γίνει εκεί με βάση αυτό, θα πρέπει να πείσει ο ηγέτης του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί να ηγηθεί. Και πείδοντας ότι μπορεί να ηγηθεί, πάμε και στα προγραμματικά. Καταλάβατε, είναι και τα δύο μαζί. Δεν είναι μόνο το ένα ή το άλλο. Μαζί πρέπει να πάμε στα μπροστά.
Μάλιστα. Κλείνοντας το κομμάτι της εσωτερικής πολιτικής πραγματικότητας, η δική σας αίσθηση, εκτίμηση από τις τάσεις που διαμορφώνονται και έτσι όπως καταγράφονται και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, που σε κάθε περίπτωση είναι η αποτύπωση της στιγμής ή εμπασχετός μια συγκεκριμένη βραχίας χρονικής περίοδου. Ποια είναι?
Πιστεύω ότι βρισκόμαστε με βάση τις τελευταίες τάσεις κοντά στο 2009, είμαστε πάνω κάτω στα ίδια ποσοστά στα συναισθήματα των ψηφοφόρων και μένει να δούμε αν θα έχουμε δύσκολο χειμώνα στο να πάμε στο 2010. Αλλά για να το συνδέσουμε αυτό με την Ευρώπη, δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό.
Θα έρθω σε αυτό, επειδή κάνω τον παραλληλισμό του 2009, δηλαδή. Τι θα έχουμε, ας πούμε, μία πρόωρη προσφυγή στις κάλπες μετά από πυρκαγιές και μία έξοδο ηρωική, ναι μεν, του Πρωθυπουργού? Όχι.
Όχι. Λέω το 9 γιατί είναι ο προθάλαμος πριν πάμε στο 2010-2012. Είμαστε δηλαδή στον προθάλαμο μιας κρίσης, όμως δεν ξέρουμε αν θα είναι τόσο μεγάλη. Και είμαι λιγότερο απεσιόδοξος για την Ελλάδα από ότι είμαι για αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα το 2009 το κάνει τον παραλληλισμό καθαρά λόγω οικονομικών συνθήκων. Όπως για παράδειγμα τότε που ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος το 2009 δήλωνε ότι η ελληνική, μαζί με τον τότε Υπουργό Οικονομικών, η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη. Και το ότι ακολούθησε το θυμόμαστε όλοι.
Είναι καθαρά πού βρίσκονται οι ψηφοφόροι όσον αφορά τα συναισθήματά τους. Δεν περιμένουμε να φτάσουμε στα επίπεδα στην Ελλάδα τουλάχιστον 2012 με 2015 όπου το 90% ήταν οργισμένο και είχε θυμό μέσα του. Δεν το περιμένουμε αυτό στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε τον χειμώνα, να δούμε πόσο δύσκολο θα είναι και να δούμε πόσο θα τραβήξει κρίση. Γιατί μπορεί ο χειμώνας να είναι παρατεταμένος. Εάν πάμε σε ένα τέτοιο σενάριο, τότε ναι, το ξανασυζητάμε.
Ωραία. Για πάμε τώρα λοιπόν στην περίοδο του χειμώνα, που εδώ τώρα ανοίγει βεντάλια και εκτός συνόρων και εκτός Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι ένας κρίκος των χωρών που θα αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα και οικονομικά και ενεργειακά. Ποιος χειμώνας έρχεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θεωρείτε ότι αυτή η ενεργειακή και οικονομική κρίση έχει αρχίσει να αποτυπώνει πολιτικά την επίπτωσή της ή απλά αφορά εσωτερικούς σχετισμούς, και αναφέρομαι στη Βρετανία, αναφέρομαι στη Γαλλία, αναφέρομαι βεβαίως και στην Ιταλία ή ακόμη και στη Γερμανία, που όλοι εκτιμούν ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα και πολιτικά και οικονομικά.
Να το πάρουμε να το ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, γιατί ήταν η πρώτη που είχαν εκλογές. Με το που έγινε ο πόλεμος, αυτοί οι δύο υποψήφοι οι οποίοι αύξησαν πολύ τις δυνάμεις τους ήταν η Λεπέν και η Μελανσόν. Δηλαδή ήταν από τη μία η λαϊκιστική δεξιά και από την άλλη η λαϊκιστική αριστερά. τον δεύτερο στις βουλευτικές εκλογές μάλιστα. Αυτό ήταν και ένα λάθος στρατηγικής του κόμματος του συνδυασμού, του πρόεδρου Μακρόν. Η Λεπέν εντεκαπλασίασε τους βουλευτές. Τώρα βλέπουμε στην Ιταλία ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε μια συγκυβέρνηση των αδελφών Ιταλών με τη Λέγκα και με το Φόρσα Ιτάλια. Μαζί πιάνουν 47%. Στην Ολλανδία, ο Ρουπέ, εκεί έχουν ένα ειδικό πρόβλημα, έχουν τους αγρότες, αλλά και πάλι είναι μέσα στο θέμα της ενέργειας και είναι μέσα στο θέμα της οικονομικής, το πρόβλημα του διαθεστήμου εισοδήματος, απειλείται από ένα κόμμα που ένα χρόνο πριν έβγαλε ένα βουλευτή.
Πήγαμε τεράστιες διαδηλώσεις στην Ολλανδία.
Ακριβώς, συνεχίζονται. Στην Ισπανία πέφτουν οι σοσιαλιστές, είναι 8 μονάδες πίσω από το κεντροδεξιό κόμμα, το οποίο είναι πολύ πιθανό να κάνει κυβέρνηση με το Vox, το ακροδεξιό κόμμα. Στη Γερμανία ο Scholz αυτή τη στιγμή είναι τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, με διαφορά από το πρώτο και το δεύτερο. Φαίνεται δηλαδή ότι όχι σε όλες τις χώρες, αλλά σε αρκετές χώρες, η ακρίβεια, η κρίση του διαθεσίμου εισοδήματος έχει αρχίσει και χτυπάει τις κυβερνήσεις. Η πρώτη που έπεσε ήταν η Ιταλία, γιατί ήταν η πιο ευάλωτη. Ήταν η κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας, ας το πούμε, η οποία είχε μέσα παράτερα μέλη που δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους και είναι βασισμένη σε ένα σύστημα αλήθειας που είναι πολύ εύκολο να πέσει μια κυβέρνηση. Αναμένεται τώρα το 2023 έχουμε σε 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλογές. Το 2024 έχουμε τις ευρωεκλογές τον Μάιο. Πώς θα είναι τα πράγματα αυτή τότε? Μπαίνουμε σε μια περίοδο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε από τώρα, δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Και το θέμα είναι το πώς θα είναι. Θα παραμείνει η κρίση ενεργειακή? Θα πάει στο επισυπιστικό κομμάτι? Ή λόγω της επισυπιστικής κρίσης σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική θα οδηγηθούμε και σε ένα νέο κύμα μεταναστευτικής κρίσης, το οποίο εκεί πέρα θα σκάσει σαν να έχουμε πυρίτιδα στα χέρια μας.
Θέτετε τώρα πάρα πολλά ζητήματα ταυτόχρονα, αλλά νομίζω αρκούντος δεικτικά για το δυστοπικό περιβάλλον που δημιουργείται, αν δεν έχει ήδη δημιουργηθεί.
Ακριβώς, και δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Απλά περιμένουμε το κάθε γεγονός να σου οδηγήσει ένα άλλο. Η Σρι Λάνκα ήταν η πρώτη χώρα που έφτασε. Θα αντέξει η Τινησία? Αν δεν αντέξει, πού θα πάνε ακόμα τα ληστευτικά κύματα? Θα πάνε προς Ισπανία? Η Αίγυπτος θα αντέξει? Ελπίζουμε πως ναι. Είναι πολλά τα οποία μένει να φανούν στο επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε να πούμε ότι είναι μια κρίση η οποία θα περάσει ή είναι μια κρίση η οποία θα κρατήσει πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι παροδικό ή οδεύουμε προς ένα πανευρωπαϊκό 2010-2012.
Θεωρείτε ότι η κρίση όπως αποτυπώνεται ενεργειακά και οικονομικά δημιουργεί το περιθώριο σε πολιτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, σε τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, που δεν θα είχαν τη δυνατότητα ή το περιθώριο να αναδειχθούν στις προτιμήσεις των πολιτών εξαιτίας ακριβώς ότι εκμεταλλεύονται, αξιοποιούν αυτά τα ζητήματα που έχονται να αποτυπωθούν λόγω της ενεργειακής και οικονομικής κρίσης?
Σαφέστατα, αν σκεφτείτε ότι οι αδελφοί Ιταλοί το 2018 είχαν 4,8% και τώρα έχουν 24-25%, είναι πρώτο κόμμα στην Ιταλία. Εάν σκεφτούμε ότι το αγροτικό κόμμα στην Ολλανδία από ένα βουλευτή είχε πάει στους 20, εκτός όταν είναι οικονομικές, κυρίως οικονομικές, έχουμε μία άνοδο της λαϊκιστικής αριστεράς. Όταν συνδέονται η οικονομία με το μεταναστευτικό, έχουμε μία άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς. Γι' αυτό βλέπετε στο νότο της Ευρώπης, βγάλετε απ' έξω την Ελλάδα γιατί είμαστε ειδική περίπτωση για τους λόγους που περιγράψαμε πριν, βλέπετε στην Ιταλία και στην Ισπανία κυρίως να έχουμε άνοδο των δεξιών λαϊκιστικών κομμάτων, όχι τόσο των αριστερών. Μένει να φανεί το πώς θα πάει.
Δεν το
Αλλά ναι, θα έχουμε άνοδο λαϊκιστικών. Αυτό είναι δεδομένο. Πόσο μεγάλη θα είναι η άνοδος εξαρτάται από το μέγεθος και από τη διάρκεια της κρίσης.
Δεν το ρώτησα τυχαία για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή που νομίζω είχε ενδιαφέρον, για να μας απαντήσετε αν εσείς βλέπετε στο παρασκήνιο ή πίσω από τις γραμμές αυτοί οι πολιτικοί σχηματισμοί, ανεξάρτητα από που προέρχονται, από την αριστερά ή την δεξιά, έχουν λαϊκιστικό πρόσημο σε κάθε περίπτωση, εάν υποδαβλίζουν, εκμεταλλευόμενοι το κλίμα που δημιουργείται, την παραμονή και την ενίσχυση με το όποιο τρόπο του ρωσικού παράγοντα που δημιουργεί εν πωλής ή συμμετέχει εν πωλής σε αυτό που ονομάζουμε ενεργειακή οικονομική κρίση.
Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι, χωρίς να σημαίνει κάτι βέβαια, είναι ότι μέσα σε 2 εβδομάδες 2 μεγάλοι πολέμοι του Προέδρου Πούτιν